from the conference center at Temple.
Spremljate 180. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka u konferenčnom središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City. Med govorniki bodo cerkvene generalne osobnosti i generalni uradniki. Na tem delu konference bo peo mormonski tabernakalski zbor. Člani i uradniki cerkve su prišli u seh delov sveta po nasvete i navodila svojih cerkvenih voditelja.
This broadcast is furnished.
Prenos je besplatno omogućila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.
President Henry B. Eyring.
Predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec u prvom predsedstvu cerkve, tak del konferenc povodu.
Brothers and sisters.
Bratje i sestre, pozdravimo vas na prvom delu 180. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Prav posebej pozdravimo člane i prijatelje, ki konferenco spremljate s nami u konferenčnom središću i drugod po svetu. Kjerkoli žeste, predsednik Thomas S. Monson, ki konference predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Za prisotnost na generalni konferenci se zahvaljujemo generalnim osebnostim i generalnim predsedstvom pomožnih organizacij, lastnikom i upraviteljom mnogih televizijskih i radijskih postaj ter kabelskih sistemov se zahvaljujemo da su nam u namen javnega služenja omogućili besplatnu uporabu svoje opreme, saj lahko tako konferencu predstavimo širšemu svetovnemu občinstvu. Na tem delu konference bo peo tabernakalski zbor pod taktirko Maka Wilberga i Ryana Murphya, na orgle pa boste igrala Clay Christensen i Andrew Unsworth. Zbor je u vodu tega dela zapel hvalnico Guide Us, O Thou Great Jehovah. Sedaj pa bo zapel hvalnico Let Zion and Her Beauty Rise. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Octaviano Tenorio od 70-terih.
Oh, Our Father in heaven,
Náš Otče v nebesích, sme tako vďační za Tvojho Syna Ježiša Kristusa i za blagoslovy, ktorých prijímamo od Tebe. Vďační sme za cirkev i za živé proroky v dnešnom času, ko začnemo konferenciu. Te prosimo da nam Boš govorio preko Svetega Duha. Prosimo za da bomo lako udejanili danes svet. Blagoslovi predsednika Muncena s moč in s notihom da lako slišimo Tvoje besede preko njega. Blagoslovi ga da bo lako čutio našo ljubezen v imenu Jezusa Kristusa, našeho odrešenika. Amen.
We shall now be pleased.
Sedaj nás bol nagovoril náš ľúbený prorok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegových besedách bol zbor zapel chválnico. Chvalečný sme Bog za proroka. Po chválnici nám bol spregovoril starešina Jeffrey R. Holland iz zbora 12 apostolov. Za ním bol govorila sestra Rosemary Wixom, generálna predsednica osnovnej. Po nených besedách nám bol spregovoril starešina Claudio Arem Costa od 70. Predsednik Monson.
My beloved brothers and sisters,
moji ľubí bratia a sestry, pozdravujemo vás na generálnej konferencii, kio posol po svetu poslušajo in gledajo preko različnega predajanja. Zahvaljujemo se vsem, ki imajo opravka za zapleteno logistiko tega dogodka. Od aprila, ko smo se nazadnje srečili, se je delo cerkve neovirano nadaljevalo. V privilegiji mi je bilo posvetiti 4 nove templje. Svetovalcema in drugimi generalnimi osebnostmi sem potoval v dolino Gila, v Arizoni, v Vancouveru, v Britanski Kolumbiji, v Cebu City na Filipinih in v Kijevu, v Ukrajini. Na vsake od teh lokacij so templji veličasno lepi. Vsak je blagoslov v življenju članov in stalni vpliv na tiste, ki niso naše vere. Večer pred posvetitvijo vsakega templja smo imeli privilegij, da smo si ogledali kulturno proslavo, na kateri so sodelovali naši mladi in nekaj naših ne tako mladih ljudi. Ti dogodki so se navadno odvijali na velikih stadionih, čeprav smo se v Kijevu sestali na lepem kraju. Ples, petje, glasbeni nastopiki in prikazi so bili izvrstni. Izrekam svojo hvaležnost in ljubezen vsem, ki so sodelovali. Vsaka posvetitev templja je bila duhovna gostija. Na vseh smo čutili Gospodovega duha. Naslednji mesec bomo ponovno posvetili havajski tempel Lai, enega naših najstarejših templjev, ki je bil veliko mesecev podvržen obsežnim prenovam. Veselimo se te svete priložnosti. Še neprej gradimo temple. V veselje mi je, da lahko ta dopoldan objavim 5 novih templov, z kateri je bilo pridobljeno zemljišče in ki bodo v prihodnih mesecih in letih skrajni na naslednjih lokacijah. Lisbon, Portugal, Indianapolis, Indiana, Urdaneta, Filipina, Hartford, Connecticut, in Tijuana, Mexika. Uredbe, ki se izvajajo v naših templjih, so bistvene za našo odrešitev in za odrešitev naših ljubljenih pokojnih. Da bi še naprej zvesto hodili v templje, kých kradimo vse bliže našich članov. Najsedaj, predn bomo tato podna slišili naše govornike, omenim neko zadevo, ki mi je pri srcu in ki se zasluži vso našo pozornost. Govorim o misionarskom delu. Prvič, mladeničom ranovega duhovništva in dva mladeniči, ki boste postali staršine, ponavljam, kar preroki že dolgo učijo, naj se vsak vreden, zmožen mladenič pripravi na služenje misijona. Misionarsko služenje je duhovniška dolžnost, obveza, ki jo Gospod pričakuje od nas, katerim je bilo dano toliko. Mladeniči, opominjam vas, da se pripravite na služenje misijona. Ostanite čisti in vredni. Predstavljajte Gospoda. Ohranjajte zdravje in moč. Proučujte svete spise. Udeležujte se seminarije in inštituta, če sta na voljo. Dobro poznajte misionarski priročnik. Pridigajte moj evangelij. Še beseda mladim sestram. Čeprav nimate iste duhovniške odgovornosti, kakor jo imajo mladeniči, da služijo redni misijon, tudi ve dragoceno prispevate ko misionarke in vaše služenje pozdravimo. Sedaj pa vam, starejši bratje in sestre, potrebujemo veliko, veliko več starejših parov. Zvestim parom, ki sedaj služijo ali so služili v preteklosti, se zahvaljujemo za vašo vero in predanost Evangeliju Jezusa Kristusa. Služite prostovoljno in dobro in delate veliko dobrega. Tiste, ki še niste v tistem življenjskom obdobju, ko bi lahko služili kot starejši misionari, rotim, da se sedaj pripravite, da boste nekega ne s partnerjem to lahko naredili, ko vam bodo okoliščine dovoljevale, ko bo napočil čas za upokojitev in če vam bo zdravje dopuščalo, bodite pripravljeni zapustiti dom in služite kot redni misionari. Le nekajkrat boste v življenju lahko deležni prijetnega duha in zadovoljstva, ki izhaja iz skupnega rednega služenja pri Jezusovom delu. Torej, moji bratje in sestre, da bi bili uglašeni z Gospodovim duhom, ko bomo v naslednjih dveh dneh poslušali njegove služabniki, molim, da bi vsak prejel ta blagoslov. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
President Monson.
Hvala predsednik Monson. Predsednik Monson. Cela crkav se pridruži te pesem. Hvala predsednik Monson za tvoj izgled in za to dobrodošlico na še eni generalni konferenciji. Radi vas imamo, vas občudujemo in vas podpiramo. Na tem popoldanskem delu bomo imeli bolj uradno priložnost, da bomo dvignili roko v znak podpore ne le za predsednika Monsona, ampak tudi za vse druge generalne uradnike cerkve. Ker bo na tem seznamu tudi moje ime, mi dovolite, da se v imenu vseh zahvalim za izkazano podporo. Niti eno od nas ne bi moglo služiti brez vaših molitev in podpore. Vaša zvestoba nam pomeni več in tudi vaš ljubezen, tako kot lahko izrazimo. Moje današnje sporočilo je, da v enakem duhu rečem, da vas podpiramo, da vam vračimo te iskrene molitve in izkazano ljubezen. Vemo, da obstajajo posebni ključi, zaveze in odgovornosti dane predsedujočim uradnikom cerkve. Vemo pa tudi, da cerkev edinstveno moč zares izredno življenjsko silno črpa iz vere in predanosti vsakega člana te cerkve, kdorkoli že ste. V katerikoli državi živite, koli mlade ali nezadostne se počutite oziroma za kako stare ali sposobne se imate, vam pričujem, da vas ima Bog vse rad, da ste osredni v namenu njegovega dela. Predsedujoči uradniki njegove cerkve vas cenijo in molijo za vas. Osebna vrednost svete veličine vsakega od vas je pravi razlog, da obstaje načrt odrešitve in povzdignjenja. Nasprotno s tem, kar pravijo danes, so te tiče vas. Ne obračajte se k svojemu sosedu, vam govorim. Poskušal sem najti ustrežen način, da bi vam povedal, kako zelo vas ima Bog rad in kako hvaležni smo vam mi na tem podiju. Prizadevam si, da bi bil glas za same nebeške angele v zahvaljevanju za vse dobro, kar ste kdaj naredili, za vsako prijazno besedo, ki ste jo kdaj izrekli, za vsako žrtev, ki ste jo kdaj napravili, ko ste nekomu, komorkoli, ponudili lepoto in blagoslove Evangelije Jezusa Kristusa. Hvaležen sem za voditeljice mladenk, ki se z dekleti pravijo na taborjenje in brez šampona, prhanja oziroma ličija, sestanke za pričevanje ob tabornem ognju spremenijo v najmočnejše duhovne izkušnje, ki jih bodo ta dekleta oziroma voditeljice v svojem življenju doživele. Hvaležen sem za vse ženske v cerkvi, ki so bile v mojem življenju tako močne kot gora Sinaj in tako sočutne kot gora Blagrov. Včasih se nasmehnemo zgodbom naših sester, saj veš, zelene žele, prešite odeje in hrana za sedmino. Vendar je moja družina ob takšni ali drugačni priložnosti vse to sprejela s hvaležnostjo. Enkrat smo celo v istem dnevu dobili prešito odejo in krompir. Bila je majhna prešita odeja, zaradi katere je bila pod mojega umrlega bratca nazaj k nebeškemu očetu tako topla in udobna, kot so to zanj želele sestre in društva za pomoč. Hvaležni smo bili za hrano, ki so v naši družini priskrbeli po obredu prostovoljno, ne da bi jih zato prosili. Nasmehnite se ob naših navarah, če želite, torej ženske v cerkvi, ki pogosto niso deležni dovolj zahvale za to, kar delajo, so nekako vedno tam, kjer so roke povešene in so kolena slabotna. Zdi se, da nagonsko razumejo božanstvo v Kristusovi izjavi, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. In to velja tudi za duhovniške brate. Pomislim, na primer, na voditelji mladeničev, ki se odvisno od podnebja in celine odpravil Boži syn na 80 kilometrský pochod přes težký terén, ale skopil ledenou jamu, u které poskušel přespat chladnou noc. Ki se nekaterim zdi najdaljša noč v življenju. S hvaležnostjo se spominjam svoje skupine velikih duhovnikov, ki so pred nekaj leti iz menje spali v manjšem nasklonjaču v spalnici umirajočega člana zbora, da se je njegovo ostarilo in prav tako slabotno ženo v tistih zadnjih tednih življenja svojega dragega lahko vsaj malo naspala. Hvaležen sem za crkveno množico učitelja, uradnikov, svetovalcev in tajnikov, da ne omenim ljudi, ki vsele postavljajo mize in pospravljajo stole. Hvaležen sem za oddeljene patriarhe, za glasbenike, za zgodovinarje, za starejše pare, ki se ob petih zjutraj s žavo pomikajo proti templju z majhnim kočkom, ki je skoraj tako velik oni sami. Hvaležen sem za mirne, nesebične starše, ki morda vse življenje skrbijo za otroke s posebnimi potrebami. Včasih z več kot le eno hibo in včasih za več kot le enega otroka. Hvaležen sem za otroke, ki kasneje v življenju sodelujejo, da potem oni negujejo bolni ali ostarle starše. Skoraj popolni starejši sestri, ki je nedavno skoraj opravičujoče rekla, nikoli nisem bila voditeljica v cerkvi. Vedno sem le pomagala. Pa pravim, draga sestra, hvala nebesom za vas in vse pomočnike v kraljestvu. Nekateri od nas, ki smo voditelji, upamo, da bomo nekoč pred Bogom imeli ugled, ki ste ga vi že pridobili. Prepogosto se nisem zahvalil za vero in dobroto takšnih ljudi v svojem življenju. Predsednik James E. Faust je pred 13 leti stal za tem odrom in rekel, kot deček se spominjam babice, ki nam je na vročem štedilniku na drvu kuhalo okusne obroke. Ko se je leseni zaboj, ki je bil poleg štedilnika spraznil, ga je babica tiho dvignila, šla ven, ga napolnila z drvmi, ki so bila zunaj naložena na kup in težko naložni zaboj prinesla v hišo. Bil sem takoj brezčuten, ker sem sedel in pustil, da je moja ljubljena babica sama napolnila ta zaboj. Potem pa je z ganjim glasom rekel, sram me je in nestorjeno sem obžaloval vse življenje. Upam, da jo bom nekega dne prosil odpuščenja. Če lahko tako popoln človek, kakršen menim, da je predsednik Faust bil, prizna svojo mladnostniško zmoto, lahko to podobno priznam tudi sam in nekoliko pozno izkažem svoje spoštovanje. Ko sem bil nekoč pred začetkom časa poklicen, da služim misijon, ni bilo izravne misionarskih stroškov. Vsak je moral sam plačiti celotne stroške misijona, kamor je bil poslan. Nekateri misijoni so bili zelo dragi in izkazalo se je, da je bil tudi moj eden takšnih. Kakor mi spodbujamo misionarje, naj delajo, sem privarčeval denar in prodal sebno lastnino, da sem, kot sem, najbolje lahko plačal svoje. Mislil sem, da imam denarje dovolj, vendar nisem bil gotov, kako bo v zadnjih mesecih misijona. S tem vprašanjem v mislih sem vendar zapustil z družino zaradi največje izkušnje, za katero bi vsakdo lahko upal, da bi jo imel. Potem sem se vrnil domov rano, ko sta bila na služnje misijona poklicna starša. Kaj bom sedaj delal? Kako si bom sploh plačal šolanje? Kako bom plačal hrano in sobo? In kako bom uresničil velike srčne sanje, da se poročim s popolno Patricio Terry, ob katerih mi zastane dih. Rad priznam, da sem bil obupan in prestrašen. Obotaljajoče sem šel na krajovno banko in direktorja družinskega prijatelja vprašal, koliko imam na računu. Presenečno je pogledal in rekel, zakaj, Jeff? Vse je na računu. Ali ti nista povedala? Staršica želela narediti tisto malo, kar sta lahko, da bi ti pomagala, da se, ko priš domo, postaviš na noge. Niti centa nista dvignila s tvojega računa, ko si bil na misijonu. Mislil sem, da veš. No, nisem vedel. Vem pa, da oče samo izšoleni knjigovodja, ko so jih v našem mesecu imenovali zelo malo strankami, v dveh letih verjetno ni na sebi nikoli imel nove obleke ali nove kravate ali novega paračelja, zato da bi vse to njegov sin lahko imel na misijonu. Poleg tega tudi nisem vedel, da sem izvedel kasneje, da se je mama, ki nikoli odkar je bila poročena, ni delala zunaj doma. Zaposlila v krajovni trgovini, da bi bili stroški mojega misijona plačeni. In niti z eno besedo mi tega nista omenila, ko sem bil na misijonu. Glede tega ni bila izrečena niti ena sama beseda. Koliko očetov v tej cerkvi je naredilo natanko to, kar je storil moj oče. Koliko mater v teh težkih gospodarskih časih še vedno dela to, kar je naredila moja mama. Očeta že 34 let ni več, zato bom moral tako, ko predsednik Faust počakati, da se mu bom povsem zahvalil po tem življenju. Torej, moja draga mama, ki bo naslednji teden dopolnila 95 let, doma srečna gleda ta današnji prenos, zato ni prepozno, da se ji zahvalim. Vama, mama in oče, in vsem mamam in očetom, družinom in zvestim ljudem, vse posod se zahvaljujem, ker ste se žrtvovali za svoje otroke in za otroke drugih, ker jim želite nuditi ugodnosti, ki jih sami niste nikoli imeli, ker jim tako zelo želite najsrečnejše življenje, kar jim ga lahko nudite. Moja zahvala gre vsem vam čudovitim članom cerkve in legijam dobrih ljudi, ki niso naše vere, ker vsak dan dokazujete, da čista Kristusova ljubezen nikoli ne mine. Nihče od vas ni majhen oziroma nepomemben. Deloma zato, ker je zaradi vas Evangelij Jezusa Kristusa to, kar je živi opominjevalec Gospodove milostljivosti in milosti, oseben vendar močen dokaz v vasicah in velimestih dobrega in življenja, ki ga je dal, da je drugim prinesel mir in odrešitev. Nepopisno smo počaščeni, da smo skupaj z vami v tej sveti stvari. Kakor je Jezus rekel neficem, pravim danes. Za voljo vaše vere je moja radost popolna. In ko je bil izrekel te besede, je zajokal. Bratje in sestre, ker vidim vaš vzor vam in očetu, v nebesih ponovno obljubljam, da sem odločen, da bom bolj prijazen in predan, bolj zvest in iskren, kakor je Gospod in kakor ste že mnogi od vas. To prosim v imenu našega velikega vzornika vsem, Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
I recently observed the birth.
Nedavno sem bila priča rojstvu drobcene Kate Elizabeth. Ko je Kate prijokala na svet in so jo položili v materino naročje, je iztegnila roko in se oprijela materinega prsta. Kot da bi mala Kate rekla, če se te bom prijela, ali mi boš pomagala, da bomo ostala na poti, ki vodi nazaj k nebeškemu očetu? Pri 7 letih je Joseph Smith zbolel na tifusom in okužba se je prenesla na njegovo nogo. Zdravnik Nathan Smith je vodil postopek, s katerim bi lahko rešili nogo. Straunik Smith by moral brez anestézie Josephu Vanyo zarezati in mu dejansko odstraniti okužené dele. Josef je zavrnil žganje, da by bolečino lajšalo, in ni hotel, da by ga privezali na postlo, toda rekel je, hočem, da se oče usede na postlo in me drži v naročju, potem bom naredil vse, kar bo potrebno. V imenu vseh otrok po svetu pravimo, primi me za roko, trdno me drži, skupaj bova ostala na poti, ki vodi nazaj k nebeškemu očetu. Starši, stari starši, sosedje, prijatelji, vodlice osnovne, vsi lahko otrokom podamo roko. Lahko se ustavimo, pokleknemo, jim pogledamo v oči in začutimo njihovo prirojeno željo, da bi hodili za odrešenikom. Podajte jim roko, hodite z njimi. To je naša priložnost, da jih obdržimo na poti vere. Ni potrebno, da bi kateri otrok po te poti hodil sam, dokler jim svobodno govorimo o načrtu odrešitve. Razumevanje načrta jim bo pomagalo, da bodo ostali zvesti resnicam, da so Božji otroci in da imajo zanje načrt, da so z njim živeli, preden so prišli na zemljo, da so radostno vzklikali, da bodo prišli na zemljo in da se bomo z odrešenikovo pomočjo lahko se vsi vrnili v navzočnost nebeškega očeta. Če bodo načrt in kdo so razumeli, se ne bodo bali. V Almovi knjigi v 24. poglavju piše, rad ima naše duše, prav kakor ima rad naše otroke, zato, da bi se načrt odrešitve razudel tako nam, kakor prihodnim rodovom. O načrtu začnemo otrokom govoriti, če se sami oprijemamo železnega droga. Ko se močno oprijemamo železnega droga, lahko s svojimi rokami prijmemo njihove, ter hodimo po tesni in ozki poti. Naš zgled je v njihovih očeh večji. Našemu koraku bodo sledili, če bodo zaupali našim dejanjem. Ni potrebno, da smo popolni, le pošteni in iskreni moramo biti. Otroci želijo, da bi bili z nami eno. Ko eden od staršev reče, to zmoremo, kot družina lahko vsak dan beremo svete spise, bodo otroci temu sledili. Ena takšnih družin s štirimi majhnimi otroki je napisala, ker otroci niso mogli biti dolgo zbrani, smo se odločili začeti z majhnimi stvarmi. Najina najstarejša čerka še ni znala brati, lahko pa je ponavljala za nama. Zato smo vsak večer iz Mormonove knjige prebrali le tri verze. Z možem sva vsak prebrala po en vers, na kar ga je se ni ponovila. Ko so fantje ponovili vsak svoj vers, smo prešli na štiri in nato na pet verzov. Da, bilo je utrudljivo. Toda s tem smo nadaljevali. Poskušala sva se osredotočiti na doslednost in ne na hitrost. Mormonovo knjigo smo prebrali v treh letih in pol. Občutek, da smo nekaj končali, je bil enkraten. Mama je nadaljevala. Vsakodnevno branje svetih spisov je v naši družini postala navada. Otrokom jezik v svetih spisih ni več tuj in z možem izkoristiva priložnost, da pričujeva o resnicah. Najpomembneje je, da se je duh doma okrepil. Ste se kot jaz iz izkušnje te družine kaj naučili? Če je naš namen, da se bomo uprijeli Božje besede, potem branje svetih spisov lahko vključuje vsakič le po en vers. Nikoli ni prepozno in začnete lahko sedaj. Če svojih otrok ne bomo učili mi, jih bo učil svet in otroci so se že zelo zgodaj zmožni naučiti vsega, kar jih bo naučil svet. Kar želimo, da bi vedeli čez pet let, mora biti del naših današnjih skupnih pogovorov. Učite jih v vsakršnih okoliščinah, da vsak precep, vsaka posledica, vsaka preizkušnja, s katerimi se bodo morda soočili, nudi priložnost, da se bodo naučili, kako se oprijeti evangelijskih resnic. Mlada mamica Shannon ni pričakovala, da bo svoje otroke učili o moči v molitve, ko so se ti skobalcali v avto, da se bodo odpeljali domov, ki je bil oddaljen le 40 minut vožnje. Ko so zapustili babičino hišo, se ni bilo nevihte, ko pa so se peljali med kanjoni, se je rahlo sneženje spremenilo v snežni metež. Avto je začel drsiti po cesti. Kmalu skoraj ni bilo moč videti ničesar. Najmlajša otroka sta začutila napetost in začeli jokati. Shannon je rekla, morata moliti. Potrebujemo pomoč nebeškega očeta, da bomo lahko varno prispeli domov. Molita, da ne bomo obtičali in da ne bomo zdrsnili z ceste. Ko je usmerjala avto, so se tresle roke, vendar je iz zadnjih sedežev lahko slišala še pet ponavljajočih se kratkih molitev. Nebeški oče, prosimo, pomagaj nam, da bomo varno prispeli domov. Prosimo, pomagaj nam, da ne bomo zdrsili iz ceste. Mlajša otroka so molitve sčasoma umirile in takoj, ko sta izvedela, da jim zapora na cesti onemogoča, da bi se peljali dale, sta nehala johati. V hotelu so pokleknili in se nebeškemu očetu zahvalili za varnost. Tistega večera je mama svoje otroki naučila, da morajo iskreno moliti. S kakšnimi preizkušnjami se bodo soočili naši otroci? Tako kot Joseph Smith, lahko tudi naši otroci zberijo pogum, da naredijo vse, kar je potrebno. Ko jih namerno držimo in jih s molitvijo in svetimi spisi učimo o načrtu nebeškega očeta, bodo vedeli, odkor prihajajo, zakaj so tukaj in kam gredo. Prejšnjo pomlad sva z možem šla na nogometno tekmovanje najenega 4-letnega vnuka. Na igrišču je bilo čutiti razburjenje, ko so igralci tekali v vse smeri in se podili za nogometno žogo. Ko se piščalka oznanila konec igre, igralci niso vedeli, kdo je zmagal in kdo izgubil, preprosto so le igrali. Trenerja sta jih poklicala, naj pridejo in se rokujejo z igralci nasprotnega moštva. Na to sem opazila nekaj zelo neverjetnega. Trener je vse pozval, naj naredijo zmagovalni predor. Vsi starši, stari starši in drugi gledalci so vstali in se postavili v dve vrsti, ki sta si stali nasproti in dvignjenimi rokami naredili lok. Otroci so kričali, ko so tekli med navijači in drugimi gledalci. Kmalu so se zabavi pridružili otroci iz nasprotnega moštva. V mislih sem imela še en prizor. Imela sem občutek, da vidim otroke, kako živijo po načrtu, ki ga je nebeški oče pripravil za vsakega od svojih otrok. Tekli so po tesni in oski poti pod rokami gledalcev, ki jih imajo radi, in vsak od njih je čutil radost, ker je na tej poti. Jakob je rekel, o, kako velik je Božji načrt. Odrešenik je zaznamoval pot in nas po nje vodijo. Pričujem, da se bomo vsi, če bomo oprijeli svojih otrok in hodili za odrešenikom, vrnili v nebeški dom in bomo varni po objemu nebeškega očeta. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I am a convert to the church.
V cerkvi sem spreobrnjenec. Tako zelo fležen sem, da je Bog odgovoril na mojo molitev in mi naklonil spoznanje ter trdno pričevanje, da je Joseph Smith Božji prerok. Preden sem se odločil, da se krstim v cerkev Jezusa Kristusa svetih izposlednjih dni, sem preučeval povzetke iz zgodovine Josepha Smitha. Vsak odstavek sem pozorno prebral in zatem molil. Če bi to tudi sami hoteli storiti, bi potrebovali 14 ur. Potem, ko sem odstavek prebral, o njem razmišljal in molil, mi je Gospod potrdil, da je Joseph Smith prerok. Pričujem, da je Joseph Smith prerok. In ker sem ta odgovor prejel od Gospoda, vem, da so preroki tudi vsi njegovi nasledniki. Kako velik blagoslov je, da imamo tudi danes prerok. Zakaj je pomembno, da imamo žive preroke, ki vodijo pravo crkev Jezusa Kristusa in njene člane? V vodiču Guide to the Scriptures najdemo pojasnilo besede prerok. Človek, ki ga je Bog poklical, da govori o njegovem imenu. Prerok, ko Gospodov glasnik od Boga, prejema Gospod zapovedi prerokbe in razodetja. Prejemati Gospodovo besedo, zapovedi in vodstvo v teh težkih časih je velik blagoslov. Prerok je lahko navdihnjen, da v korist človeštva vidi prihodnost. Rečeno nam je, da Gospod Bog ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep razodel svojim služabnikom prerokom. Iz odlomka iz svetih spisov izvemo, da bo Gospod svojim prerokom razodel čisto vse, kar meni, da je potrebno, da nam sporoči. Razodel nam bo svojo voljo in poučil nas bo po svojih prerokih. Gospod nam je obljubil, da bomo, če bomo verjeli v svete preroke, imeli večno življenje. V šestem členu vere razglašamo, da verujemo v preroke. Verjeti pomeni, da vanje verujemo in jim zaupamo. Hodimo za njimi in delamo to, kar nas proroki prosijo. Predsednik Ezra Taft Benson je leta 1980 predal veličastno sporočilo o poslušnosti prorokom. Njegov imenitni govor z naslovom 14 načel hoje za prorokom se me je v srcu dotaknil. Dobro sem se počutil, ker sem se odločil, da bom do konca življenja sledil prorokom, ko sem sprejel krst v pravi Gospodovi cerkvi. Rad bi vam povedal nekaj načel, ki jih je učil predsednik Benson. Prvo načelo. Prorok je edini, ki vsem govori za Gospoda. V današnjem času nam boljši prorok govori, naj imamo radi bližnje, naj služimo in skrbimo za odraščujoči rod. Rešimo nedejavne oziroma manjdejavne člane. Delamo veliko tega, če rečimo proroške prednostne naloge. Razumeti moramo, da so te prednostne naloge Božje prednostne naloge. Prorok pa je njegov glas pri razglašanju tega vse cerkvi in svetu. Svetovano nam je, naj prisluhnemo vsem njegovim besedam in zapovedim. Izvemo tudi, da bomo njegovo besedo prejeli, kot če bi jo iz njegovih vlastnih ust, če bomo potrpežljivi in verni. Kajti, če bomo to delali, naš vrata pekla ne bodo premagala. In Gospod Bog bo razbudil moči teme pred nami in napravil, da se bo nebo streslo v naše dobro in slavo njegovega imena. Drugo načelo. Živi prerok je za nas pomembnejši od standardnih del. Živi prerok za nas prejema določena razodetja. Spomnim se, da sem Gospodove služabnike velikokrat slišal govoriti o določeni stvari za mesto oziroma državo. Spominjam se vsaj treh današnjih prerokov, vidcev in razodevalcev, ki so govorili o moji državi Braziliji. Eden od teh služabnikov je rekel, da bo Brazilija v svetu postala velika gospodarska država brez inflacije. Tisti krat smo u državi vsak mjesec imali dvomjesečnu stopnju inflacije. Veliko ljudem je bilo teško vjerjeti temu, kar je prorok rekao, ja pa sam vjerio. U Brazilije je že već let, svako leto okrog 5% stopnja inflacije. Brazilija se je uvrstila na 9. mjesto u svjetovnu ekonomiju i država dobro uspeva. Tretje načelo. Živi prorok je za nas pomembnejši od mrtvega. O tem se iz svetih spisov naučimo veliko lekcijo. U Noetovom času su ljudje lažje verovali u mrtve prorokbe. Teško pa im je bilo verjeti u Noeta. Vemo da zaradi svojim dvomom potopa nisu preživjeli. Četvrto načelo. Prorok nebo crkve nikoli vodil po napačni poti. Predsednik Wilford Woodruff je rekao, Gospod meni, ali kateremu drugemu moškomu, ki je predsednik te crkve, nebo nikoli dovolio da bi vas zapelio. Tega ni u načrtu. To ni Boži namen. Če bi to poskušal, bi me Gospod odstranil z mojega mesta in tako bo storil z vsakem, ki bi skušal človeške otroke speljeti od Božjih razodeti in njihove dolžnosti. Peto načelo. Od proroka se ne zahteva, da bi imel kakšno določeno posvetno usposabljenje oziroma priporočila, da bi kadarkoli govoril o takšni temi oziroma deloval glede kakšne zadeve. Gospod je poklical Fonta Josepha Smitha, da obnovi njegovo crkev. A mislite, da je bil mladi Joseph Smith doktor teologije oziroma znanosti? Vemo, da je bil ponižen fant brez akademske izobrazbe. Vendar ga je Gospod izvolil in od Gospoda je prijel vse, kar je bilo potrebno, da je izkazal čast in poveličal poklic proroka obnove. Predsednik Benson je nadaljeval. Šestič. Proroku ni treba reči, tako govori Gospod, da nam daje svete spise. Sedmič. Prorok nam pove to, kar moramo vedeti, ne vedno tega, kar želimo vedeti. Predsednik Benson je potem navedel odlomka iz Nefija. In sedaj se je zgodilo, potem, ko sem jaz Nefij bratem prenehal govoriti. Glej, so mi rekli, razglasil si nam težke reči, bolj kot jih moramo prenesti. In sedaj, bratje moje, če bi bili pravični in bi bili volni prisluhniti resnici in se izmeniti za njo, da bi pred Bogom hodili pokončno, potem bi ne godrnjali za voljo resnice in rekli, proti nam govoriš težke reči. Osmo načelo. Proroka ne omejuje človeško dojemanje. A se zdi razumno odzdraviti gobavost tako, da človeku rečiš, naj se sedemkrat umije v neki reki. Vendar je prorok Elizij prav to rekel nekomu gobavcu, naj stori in bil je odzdravljen. Predsednik Benson je v nadaljevanju navedel še druge načela o poslušnosti proroku. Prebral bom zadnjih šest in vas pozval, da na naslednjem družinskem večerju ta načela najdete v besedah in naukih naših živih prorokov, vidcev in razsudevalcev z te generalne konference. Devetič, prorok lahko prejme razsudetje o katerikoli zadevi. Desetič, prorok je lahko upleten v državljanske zadeve. Enajstič, dve skupini, ki najtežji sledita proroku, sta ponosni, ki so učeni, in ponosni, ki so bogati. Dvanajstič, ni nujno, da je prorok priljubljen v svetu. Trinajstič, prorok in njegova svetovalca predstavljajo prvo predsedstvo. Štirinajstič, živi prorok in prvo predsedstvo sledite jim in boste blagoslojeni, zavrnete jih in boste trpeli. privilegirani smo da na te čudovite generalne konferencije slišimo besede živih prorokov. Budite pozorni in upoštevajte navodila in predloge in pričujem vam da boste u življenju docela blagoslojeni. Jezus je Kristus, Thomas S. Monson je živi Boži prorok. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation.
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico. Put your shoulder to the wheel. Po hvalnici nam bo spregovoril brat David McConkie, prvi svetovalec generalnega predsedstva nedeljske šole. Po njegovih besedah bomo slišali starešino D. Toda Kristoffersena iz zbora 12 apostolov. Zbor bo nato zapel hvalnico Tell Me the Stories of Jesus.
This is the 180th semi-annual general conference.
Spremljate 180. jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni.
As a member of the General Sunday School.
Zdi se mi, da bi kot član generalnega predsedstva nedeljske šole to jutro svoj govor moral začeti s pozdravom. Dobro jutro, razred. Moje današnje sporočilo je za vse tiste, ki so bili poklicani, da učijo. Naj si je to v organizaciji, kjer služite in Ne glede na to, ali ste nedavni preobrnjenec ali učitelj z leti izkušen. Ne bom govoril o tem, kako učiti, temveč raje kako preučevati. Obstaja velika razlika med tem, kar govori učitelj in tistim, kar učenci slišijo oziroma se je naučijo. Pomislite na učitelja, ki vam je zares spremenil življenje. Kaj je bilo takega na njem oziroma njej, zaradi česar ste si zapomnili to, kar se je učilo? Da ste resnično želeli spoznati sami, da ste udejanjali svobodno voljo in ste delovali, da se je delovalo na vas. S drugimi besedami, da ste se naučili. Kaj je bilo, kar ga je razlikovalo od vseh drugih? Neki uspešni učitelj je rekel, tisto, kar je pri učenju najpomembnejše, je odnos, učiteljev odnos. Vedite, da tisto, kar je pri poučevanju najpomembnejše, niso učiteljeve leta članstva v cerkvi ali koliko izkušen ima, ali celo njegovo evangelijsko znanje ali učne metode. Najpomembnejši je odnos oziroma duh, s katerim učitelj uči. Na svetovnem usposabljanju voditeljev je starešina Jeffrey R. Holland povedal naslednjo zgodbo. Vrsto let mi je bila všeč zgodba, ki nam jo je povedal predsednik Packer o učitelju, ki je poklical William E. Barretta v otroških letih učil v nedeljski šoli. Priletnega danskega brata so poklicali, da uči razred razigranih fantov. Jezika ni znal preveč dobro, še vedno je govoril z zelo močnim naglasom. Bil je veliko starejši in imel velike kmečke roke, vendar naj bi učil tem razposajene 15-letnike. Kljub vsem željam in namenom se to ni zdelo kot zelo dobra rešitev. Toda brat Bear je vedno govoril, da jih je ta mož, ki nekako učil, da se je ta mož kljub vsem preprekam omejitvam dotaknil src teh razigranih 15-letnikov in njim spremenil življenje. In pričevanje brata Bereta je bilo ob ognju njegove vere smo si grele roke. Uspešni evangelijski učitelji imajo evangelij radi. Nad njim so navdušeni in ker imajo radi svoje učence, želijo, da bi tudi oni čutili in izkusili, kar so izkusili sami. Učiti evangelij je izkazovati ljubezen do evangelija. Bratje in sestre, učiteljevega odnosa se ne da naučiti, lahko se ga le pridobi. Kako lahko potem razvijemo odnos, ki je potreben, da bomo postali uspešni učitelji? Rad bi govoril o štirih načelih evangelijskega poučevanja. Prvič, poglobite se v svete spise. Ne moramo imeti radi tistega, česar ne poznamo. Razvijte navado dnevnega preučevanja, ločno in ne glede na vaše priprave na lekcijo. Predsednik Manson se še vedno spominja učiteljice nedeljske šole iz otroštva. Rekel je, kot deček sem doživel vpliv najučinkovitejše in navdahene učiteljice, ki nas je poslušala in imela rada. Ime ji je bilo Lucy Gertsch. V nedeljski šoli nas je učila o stvaritvi sveta, Adamovem padcu in Jezusovi odkupni žrtvi. V razred je pripeljala častitljive goste, Mojzesa, Jozueta, Petra, Pavla in seveda Kristusa. Čeprav jih nismo videli, smo jih vzljubili, spoštovali in posnemali. Lucy Gertsch je v razred lahko povabila te spoštovane goste, ker jih je poznala. Bili so njeni dragi prijatelji. Zaradi tega so jih tudi učenci vzljubili, spoštovali in jih posnemali. Gospod je Hiramu Smithu rekel, naj si ne prizadeva razglašati njegove besede, temveč naj si njegovo besedo najprej prizadeva pridobiti. To svarilo gre vsakmu od nas. Gospod nam je zapovedal, naj svete spise preiskujemo, se z njimi gostimo in jih cenimo. Če bomo goreče preiskovali in premišljevali o gospodovi besedi, nas bo vsele spremljal njegov duh, spoznali bomo njegov glas. Kmalu zatem, ko sem bil poklicen za koljskega predsednika, je naše koljsko
predsedstvo usposabljal področni sedemdeseteri. Med usposabljanjem sem zastavil vprašanje, na katerega je odgovoril. To je dobro vprašanje, odgovor poiščemo v priročniku. Na to smo priročnik odprli in tam sem našel odgovor. Malce kasneje sem na usposabljanju zastavil še eno vprašanje. Ponovno je rekel, dobro vprašanje, odgovor poiščemo v priročniku. Nisem se drznil zastaviti še enega vprašanja. Mislil sem, da je bolje, če priročnik preberem. Od takrat menim, da bi Gospod lahko vsakomu od nas odgovoril enako, ko se nano brnemo skrbmi ali vprašanji. Lahko, da bi rekel, to je dobro vprašanje, če bi prebral peto poglavje v Almovi knjigi ali 76. razdelek nauka in zavez, še bo spomnil, da sem ti o tem že govoril. V nasprotju z ureditvijo nebesje, da bi nam Gospod sam moral ponavljati to, kar je že razodel vsem skupaj. Sveti spisi vsebujejo Kristusove besede. Preučevanje svetih spisov nas usposablja, da slišimo Gospodov glas. Drugič, v življenju udejanjate to, kar se naučite. Ko je Hiram Smith želel biti del tega velikega dela poslednjih dni, mu je Gospod rekel, da je njegovo delo to, da z vso odločnostjo, umom in močjo spolnjuje zapovedi. Naše delo kot učiteljev je predvsem to, da zapovedi spolnjujemo z vso odločnostjo, umom in močjo. Tretjič, prosite za nebeško pomoč. Gospoda z vsem srcem prosite za njegovega duha. Če duha ne bomo prejeli, ne bomo učili. To pomeni, da če tudi uporabite vse dobre učne metode, brez duha do pravega poučevanja ne bo prišlo. Vloga učitelja je, da posameznikom pomaga, da bodo prevzeli odgovornost za učenje Evangelija, da bodo v sebi predramili željo po preučevanju, razumevanju in udejanjenju Evangelija. To pomeni, da se kot učitelji ne bi smeli toliko osredotočiti na svojo predstavitev, temveč na to, kako lahko drugim pomagamo, da se bodo Evangelij učili in ga udejanjali. Kdaj se zadnjič po molitvi poklekli in Gospoda prosili, naj vam pomaga, ne le pri vaši lekciji, temveč da boste poznali in izpolnili potrebe vsakega učenca v razredu. Noben razred ni tako velik, da ne bi mogli moliti za navdih glede tega, kako učiti vsakega učenca. Naravno je, da se učitelji čutijo nezadostne. Razumeti morate, da starost in zrelost ter intelektualnost usposabljanje niso nikakor oziroma niti najmanj potrebni za razporezumevanje z Gospodom. Gospodove obljube so zanesljive. Če boste goreče pribirali svete spise in v mislih nenehno razmišljali o besedah, če boste z vsem srcem spolnjevali zapovedi in molili za vsakega učenca, vas bo spremljal Sveti Duh. Četrtič, nad vse pomembno je, da udejanjamo svobodno voljo in brez odlašanja delujemo v skladu s prijetnimi duhovnimi nadihi. Predsednik Manson je učil, smo pozorni, čakamo, pričakujemo ta mirni, tihi glas, ko govori, modri moški in ženske poslušajo. Z navdihi duha ne smemo odlašati. Naj vas ne bo strah, da bi delovali ta misli in vtise, ki jih Gospodov duh položi v srce. Sprve se boste morda počutili nenavadno. To, da obljubljam vam, da boste najlepše in najbolj nagrajujoče izkušnje kot učitelji imeli, če se boste podvrgli Gospodovi volji in sledili na duhu, ki ga boste prejeli od Svetega Duha. Izkušnje vam bodo okrepile vero in vam dale večji pogum za delovanje v prihodnosti. Dragi učitelji, ste eden največjih čudežev te cerkve. Sveto vam zaupamo. Imamo vas radi in vam zaupamo. Vem, da nas bo Gospod, če bomo svete spise preučevali in živeli tako, da nas bo Sveti Duh lahko spremljal, poveličal v poklicu in v odgovornostih, da bomo lahko opravili nalogo, ki nam jo je Gospod zaupal. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As a youth,
v mladosti jsem šel leta 1964 na svatovní sejem v New York City. Jedno mojich nejlepších postají byl paviljon cerkve SBD s njihovo osuplivo kopijo stopičov Temple Salt Lake. Tam se prvič videl film Človekovo iskanje sreče. Film je svojim prikazom načrtal rešitve, ki ga je pripovedoval staršina Richard L. Evans, močno vplival na številne obiskovalce, tudi name. Staršina Evans je med drugim dejal: življenje vam ponuja dva dragocena darova. Eden je čas, drugi je svobodna volja. Svoboda, da svojim časom kupite, kar hočete. Svoj dodeljeni čas lahko zamenjate za razborljivosti, lahko ga menjate za osnovne želje. Lahko ga naložite v pohlep, svobodno se lahko odločite. Toda to so slabe kupčije, kaj ti ne prinašajo vam večnega zadovoljstva. Za vsak dan, vsako uro, vsako minuto vašega obdobja na zemlji boste nekoč odgovarjali. In v tem življenju morate hoditi v veri in se dokazati, da se lahko odločite za dobro namesto za zlo, za pravilno namesto za napačno, za neskočno srečo namesto za borno zabavo. Božji prerok je rekel: ljudje so, da bi imeli radost, radost, ki vsebuje polno življenja, posvečenega služenju, ljubezni in ubranosti doma, ter sadove poštenega dela, sprejemanje Evangelija Jezusa Kristusa, njegovih zahtev in zapovedi. Samo v tem boste našli pravo srečo, srečo, ki ne zbledi z lučmi in glasbo in množicami. Te izjave izražajo dejanskost tega, da smo v življenju na zemlji skrbniki časa in odločitev, ki nam jih je omogočil stvarnik. Beseda skrbnik nam v misli prikliče gospodovo postavo posvetitve, ki ima ekonomsko vlogo, vendar gre v prvi vrsti na udejanjenje celestialne postave v tukajšnjem in sedanjem življenju. Posvetiti pomeni odeliti oziroma posvetiti nekaj, kar je sveto, zavezano svetim namenom. Pravi uspeh v tem življenju je v posvetitvi našega življenja, torej našega časa in odločitev Božjim namenom. S tem mu dovolimo, da nas povzdigne višjemu namenu. Z vami bi rad premišljal o petih elementih posvečenega življenja: čistosti, delu, spoštovanju osnovnega telesa, služenju in integriteti. Kakor je pokazal odrešenik, je posvečeno življenje čisto življenje. Čeprav je Jezus edini, ki je živel brez greha, so tisti, ki pridijo k njemu in prevzamejo njegov jarem, upravičeni do njegove milosti, zaradi česar bodo postali takšni kot on, brez krivde in madeža. Gospod nas nad vse ljubeče spodbuja z naslednjimi besedami: pokasajte se vse ve strani sveta in pridite k meni in se krstite v mojem imenu, da boste posvečeni, tako da boste sprejeli svetega duha, da boste stali brezmadežni pred menoj na poslednji dan. Posvetitev torej pomeni kasanje. Opustiti moramo trmo, uporništvo in racionaliziranje in namesto tega biti podložni, imeti željo po izboljšanju in sprejeti vse, kar bi gospod nemar zahteval. Temu je kralj Benjamin rekel, da se odrečemo naravnemu človeku in se predamo očarljivostim svetega duha in postanemo sveti preko odkupne daritve gospoda Kristusa. Takšnim je obljubljeno, da jih bo vselej spremljal Sveti Duh, obljuba, ki se jo skasano duši spomni in jo obnovi vsakeč, ko vzame zakrament gospodove večerje. Starešina B.H. Roberts je nekoč ta postopek opisal naslednjimi besedami: človek, ki hodi v luči in modrosti in Božji moči, bo naposled prav z močjo te povezanosti luč in modrost in Božjo moč napravo za svojo. Ko bo te svetle žarke povezal z božansko verigo, s katero se bo večno povezal z Bogom in Bog z njim. To je povzetek Mesijevih mističných besed. Ti, Oče umeni, in jaz u tebi. Prez tega človeškem veličine ni moč to seči. Posvečeno življenje je življenje trdega dela. Jezus je že zgodaj v življenju začel upravljati očetovo delo. Bog sam prejme slavo svojim delom, če njegovi otroci dosežijo nesmrtnost in večno življenje. Naravno si želimo sodelovati z njim pri njegovem delu in pri tem bi morali prepoznati, da je vsako pošteno delo Božje delo. Thomas Carlyle je dejal, vsako pravo delo je sveto, v vsakom pravom delu, tudi če je fizično delo, je nekaj božanskosti. Delo, ki je obsežno kot zemlja, ima svoj vrhunec v nebesih. Bog je napravil tako, da se moramo v življenju na zemlji skoraj neprestano truditi. Spomnim se preproste izjave preroka Josepha Smitha. Stalnim delom smo si ustvarili udobno življenje. Z delom se preživljamo in si obogatimo življenje. Omogoča nam, da preživamo razočaranje in tragedije tukajšnjega življenja. Težko prisluženi dosežki nam dajo občutek notranje vrednosti. Delo razvija in izboljšuje značaj, ustvarja lepoto in je orodje, s katerim služimo drugim in Bogu. Posvečeno življenje je prešteto z delom včasih poznajočim, včasih podložnim, včasih necenjenim, toda to delo vedno izboljšuje, ureja, podpira, dviguje, služi, navdihuje. Ker sem govoril o pridelu, moram reči tudi prijazno besedo za počitek. Pravkakor, zaradi poštenega trga dela bo cenimo počitek, je zdravo gibanje prijatelj in stalen družabnik dela. Glasba, literatura, umetnost, ples, igra, šport, vse lahko nudi zabavo, ki nam bogati življenje in ga še bolj posveti. Obenem je skoraj nepotrebno reči, da je veliko tega, kar danes umenjujemo, zabava grobo ponizujoče, nasilno, ubijoče in izguba časa. Skoraj začnem. Ironično je, da si je včasih potrebno močno prizadevati, zato je najdemo zdravo sprostitev. Če se zabava sprevrže v zvrljini in greh, postane vznemirjajoča za posvečeno življenje. Torej, bodite pozorni, da ne boste tega, kar je hudobno, presodili, da je od Boga. Posvečeno življenje spoštuje neprimerljivi dar snovnega telesa, božansko stvaritev po sami Božji podobi. Osrednji namen življenja na zemlji je, da vsaka duša prejme telo in se uči udejanjiti svobodno voljo v tabernaklju iz mesa. Snovno telo je prav tako bistveno za povzdignjenje, ki je mogoče le v popolni kombinaciji snovnega in duhovnega. V tem padlem svetu bo življenje boleče krako, nekatere telesa bodo iznakažena, polomljena ali bodo komaj življa. Vendar bo vsako dušo življenje dovolj dolgo in vsako telo bo lahko ostalo. Tisti, ki verjamajo, da se naše telo zgolj posledica evolucijskega razvoja, se pred Bogom ali kom drugim ne čutijo odgovorne za to, kar delajo svojim ali svojemu telesu. Mi, ki imamo pričevanje o širši dejanskosti predzemljskega življenja in posmrtne večnosti, moramo vseeno priznati, da smo pred Bogom dolžni spoštovati ta najvišji dosežek njegovega snovnega starvenja. Pavel je dejal, mar ne veste, da je vaše telo tempel svetega duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga, ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno, zato poveličujete Boga v svojem telesu. Če te resnice in usmeritev predsednika Thomasa S. Monsona zadnje aprilske generalne konference priznamo, svojega telesa zagotovo ne bomo iznakazali, na primer s tetovažami, ali ga izčrpavali, na primer s drogami, ali ga uskrunili, na primer s presponoštim, s prešišnoštom ali razgaljenjem. krejete loro di našega duha je bistveno, da zan skrbimo po svojih najboljših močeh. Njegove moči bi morali posvetiti služenju in nadaljevanju Kristusovega dela. Pavel je rekel, ker je torej Bog tako usmiljen vas, rodim brate, darujte svoje telesu živo, sveto in Bogu vsečno žrto. Jezus je pokazal, da je posvečno življenje, življenje služenja. Gospod je nekaj ur pred njim se je začel njegov smrtni boj, svojim poslom ponižno umil noge, rekoč. Če sem torej jaz, gospodin učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi udelili tako, kakor sem jaz vam storil. Resnično rečeno povem vam, služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ni večji kot tisti, ki ga je poslal. Tisti, ki tiho in premišljeno opravljajo dobre dela, so vzor posvetitve. Nihče v našem času popolnjeje ne posebja te lastnosti v vsakdanjem življenju, ko predsednik Thomas S. Monson. Izvoro je uho, ki prisuhne, ki lahko prepozna celo najtišji šepet duha, ki mu sporoča o potrebni nekoga, kateremu se lahko skloni mu pomaga. Preproste dejanja so nadavno tiste, ki odražajo božansko ljubezen in zavedanje, to da Thomas S. Monson se odzove. Primer takšne posvetitve vidim tudi v življenju mojega deda in babice, Alexandra DeWitta in Louis Vickery Christopherson. Dedek je bil močan moški in je dobro stregal ovce in njih, ko še ni bilo električnih škari. Tako dobro je postal, je rekel, da je v enem dnevu ostrigal 287 ovc in bi jih lahko čez 300, vendar nam je zmanjkalo ovac. Leta 1912 je ostrigal več kot 12,000 ovc in zaslužil okrog $2,000. Z denarjem bi močal razširil kmetijo in izboljšal dom, to da brate so ga poklicali na služenje misijona v Južno Ameriko, kar je sprejel z Luisijono popolno podporo. Poslovo se je od žene, takra je nosila njenega prvega sina, mojega očeta, in treh hčera ter jim pustil denar od striženja ovc. Ko se je po dveh letih vrnil s podvanja, je izpisal, naši prihranki so bili dovolj za dve leti in ostalo nam je $22. Posvečeno življenje je življenje integritete. Vidimo jo v življenju moža in žene, ki v celoti zvesto spoštujeta zakonske obljube. Vidimo jo v očetu in materi, ki ponazarjeta prvo prednost vlago, da skrbite za svoje zakone, zagotovite telesno in duhovno blaginjo svojih otrok. Vidimo jo v tistih, ki so pošteni. Pred leti sem spoznal dve družini, ki sta bili v postopku delitve skupnega podjetja. Pred leti sta podjetje ustanovila moža, ki sta bila prijatelja in člana iste krščanske skupnosti. Na splošno sta imela usklajen odnos kot poslovna partnerja. Toda z leti in ko je posel vstopil nov rod, so se začeli pojavljati spori. Naposled sta se obe strani odločiti, da bi bilo najbolje premoženje razdeliti in iti vsak svojo pot. Eden od prvotnih partnerjev je odvetnikom napravil strategijo, da bi si zagotovil pomembne finančne prednosti pri delitvi na račun drugega partnerja in njegovih sinov. Na sestanku z obema stranama se je eden od sinov pritožil glede tega nepoštnega dejanja in se je skliceval na čast in krščansko prepričanje prvega partnerja. Veš, da to ni prav, je rekel. Kako se lahko takole okriščaš? Zlasti na račun brate v isti cerkvi, odvetnik prvega partnera je ga izvrnil. O, odrasti že, kako si lahko tako nevin. Integriteta ni nevinnost. Naivnost je to, če predpostavimo, da pred Bogom ne bomo odgovarjali. Odrešnik je izjavil, moj oče me je poslal, da bom vzdignjen na križ, da bi, ko bom vzdignjen na križ, lahko pritegnil vse ljudi k tebi, da bo, kakor so me ljudje vzdignili, prav tako oče vzdignil ljudi, da bodo stali pred menoj, da jim bo sojeno po njegovih delih. Naj so bila dobra a najsobla zla. Nekto, ki živi posvečeno življenje, drugega noče izkoristiti. Tem več bo prenastavil drugo lice in če bo potrebno dal tudi svoj plašč. Uničuje vero med tem, ko je čas bogata zemlja, v kateri seme vere uspeva. Posvečeno življenje je nekaj lepega. Njegova moč in spokojnost sta kot zelo rodno drevo, ki se je posajeno v dobro zemljo ob čistem potoku, ki obrodi veliko dragocenega sadu. Posebnega pomena je vpliv posvečenega moškega oziroma ženske na druge, zlasti na bliže in najdraže. Posvetitev številni, ki so šli pred nami in drugih, ki živijo med nami, je položila temelje za našo srečo. Podobno bodo prihodni rodovi črpali pogum iz vašega posvečenega življenja, priznavajoč vam svoj dolg, ker ste posvetovali vse, kar je resnično pomembno. Molim, da bi se posvetili kot Božji sinovi in čere, da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je On, da bomo v to upali. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Tabernakelskému zboru i zborovodníma, ter organistoma se zachvojimo za čurvito glasbo, za ktero poskrbeli to dopodne. Zaključný govornik na tém delu konferencie bol predsednik Didier F. Uchtdorf, druhý svetovalec prvého predsedstva. Po besedách predsednika Uchtdorfa bol zbor zapel chválnico The Morning Breaks. Starošina Eduardo Gaveret od 70-terých bol na to izrekol zaključnú molitvu. S konferencou bomo nadaljevali ob 2 popoludne. Predsednik Uchtdorf.
It's remarkable how much we can learn about life by studying nature. For example, scientists can look at the rings of trees and make educated guesses about climate and growing conditions hundreds and even thousands of years ago. One of the things we learn from studying the growth of trees is that during seasons when conditions are ideal, trees grow at enormous.
Pokoj ideálny, drevesa rastie normálno hitro. Toda u obdobích, ko pokoj zarastní sú ideálny drevesa. Upočasní rast in svoju energiu usmerí o osnovné nálohy potrebné za preživetie. Ne te točky nemára premyšľujete, to je vse to rediu in dobro to da takšno väzo ima to s pilotiranjem letala. No, naj vam povem. Ste letalu kdaj doživela turbulenco? Najpogostejši uzrok turbulence je nenadna sprememba gibanja zraka. Zaradi česar se letalo premetava v juga in se obrača, čeprav so letala napravljena tako, da lako prenesejo zdaleč močnejšo turbulenco, na kakršno bi lako naletili na rednem letu. Je za potnike vseeno lako neprijetna. Kaj menite, da naredijo piloti, da pride do turbulence? Pilot študent lako misli, da je večna hitrost dobra strategije, ker jih bo prepeljali iz turbulence. Toda takšno ravnanjem in lako napačno, izkušnje piloti razumejo, da se optimilna hitrost za preboj turbulence, ki zmanjša negativne vplive turbulence. V večini primerov to pomeni zmanjšanje hitrosti. Isto načelo velje tudi za hitrostne ovire na cesti. Zato je dobro na svet, da je treba hraklo upočasniti uravnovesti smer in se osredotoči na bistveno, ko smo v neugodnih pogojih. To je preprosto vendar njuna lekcija, ki se je moramo naučiti. Ne mora se zdi logično, ko jo uporabljamo na primeru drves in turbulence. Torej, presenetljivo je tako zlaka, to se to lekcijo lako prezremo, ko se ta načela potrebno upoštevati v našem vsakdanjem življenju. Ko se dvigne raven stresa, ko se pojavijo stiske, ko udarijo tragedije, pogosto poskušamo obdržati isti panični tempo oziroma ga celo pospešiti, ker nekako mislimo, da bo hitrejši tempo za nas boljši. Ena od značilnosti sodobnega življenja se zdi, da se premikamo vse hitreje ne glede na turbulenco oziroma ovire. Bodimo pošteni to, da imamo veliko dela. Se lahko hitro zgodi, se lahko naštejemo seznam stvari, ki bodo preobremenile naš urednik. Nekateri bi lahko celo pomislili, da je njihova osebna vrednost odvisna od dolžine seznama stvari, ki jih moram narediti. Prazna mesta na urnika. Zapolnijo se seznami sestankov in podrobnosti. Celoko so pod pritiska in utrujeni, ker po nepotrebnem zapletajo. Svoje življenje pogosto v življenju doživijo, hudo razočaranje, manj radost in premalo čutijo smisel. Rečeno je, da je vsak vrlina, ki gre v skrajnosti izrodi, sem zagotovo spara prebremenjost vsakdanjega urnika. Pridemo do točke, ko meni, ki lako spostane mlinske kamni in ambicije, znake okrog našega vratu. Modri razumejo in odjanjimo leksijo o trej drevesnih letnicah in turbulenciji u zraku. Uprejo se iskušnjavi, da bi se ujeli u panični naglaci usakdaniki. Sledio nasledimo na svetu. Življenje je već kod samo pospešivanje hitrosti. Skratka, osredotočio se na stvari, ki su najpomnejši, starošina Delanečoks i na navdih nedavnih generalnih konferenci učio. Opustiti moramo nekatere dobre stvari, zato se odločimo za druge, ki su bolše, ali najbolše, ki razvijaju vero u Gospoda Jesu Kristusa i krpio družine. Iskani najbolši stvari, neizogibanju vodi do temeljnih načel Evangelija Jesu Kristusa, do preprosti in lepih resnic, ki nam jih je razodel skrbni več in vsevedni oče i v nebesih. Čeprav, co se bi bistveni nauki in načela navol preprosti, da bi jih lako razmeli otrok, dejo odgovore na najbolj zapletena življenjske vprašanja. Obstaja lepota in jasnost, ki izhaja iz preprostosti, kateri včasi ne cenimo zaradi svoje želje in zapletenih stvari rešitva. Naprimer, ni bilo dolgo po tistem, ko so astronauti in kozmonauti obkrožio zemljo, da so spoznali da kemični svinčniki u vesolju ne delujejo, in tako se je nekaj zelo pametni ljudi lotilo reševanje te težave. Potrebno je bilo na tisoč ur i milionov dolarja, vendar so na koncu razvili pisalo, s katerim se dalo pisati u posod u vsakovrsni temperaturi in skoraj da na vsakovrsno površino. Toda tako su se znali astronauti in kozmonauti, dokler ta težava ni bila rešena. Preprosto to opravilo svinčnik. Navajo Leonardo da Vinci, ki je dejal preprostost in najvišja zapletenost, ko pogledam temeljna, načela načrta sreća, načrta odršitve, lako prepoznamo in smo hvaležni za njegovo jasnost in preprostost, elegancu in lepotu modrost nebeškog očeta. Ko se svoje poti obremeno na njegove, se začne naša modrost. Zgodba o legendarnom američkim nogometnim treneru Vince Lombardiju pravi da se prvi dan treninga izvedel neki rečivo, prijel nogometno žogo, jo pokazal športnikom, ki so že veliko leta igrali tav šport i ner gospodje. To je nogometna žoga. Govoril je o njenih velikosti in obliki, kako so brca vodi oziroma podaja. Moštvo je odpeljali na prazno igrišće i njo rekao, to je nogometno igrišće. Peljal ih je naokrog, opisao mere obliko, pravili in kako se igra igro. Veliki natrener je vedel da celot ti iskušeni igralci, in sicer kod ekipa, lako postanejo veliki le, če boro ovladali osnove. Čas lako namenio vaj zapletenih trikov, toda dokler ne boro ovladali osnovi igre, nikoli ne boro postali vrhunsko moštvo. Mislim da većina od nas intuitivno razume kako pomembno su osnove. Učasi nas preprostost, preprosto zmotil številné stvory, ki se zdijo vablivejšie. Natisneno gradivo obvršino medijský víry elektronského orodia in priprave. Vse to je korisno, če se upravlja pravilno, lako postane škodljivo, razvedrilo, ali brezsrčne sobane osame. Vendar središte vilnih glasov in odločita prinižno mož iz galeje stoji z iztegnjenimi roki. Čaka, njegovo sporočilo je poprost. Pride slediti meni in ne govori s močnim zvočnikom, temveč z mirom tihim glasom. Tako poprosto je, da se osnovo evangelsko sporočilo izgubi u poplavi podatkov, ki letijo nad nas iz vse strani. Sveti spisi izgovorjena beseda u soglasju in so ključ za to, da se odprejo nebeške okna. Vodijo nas u mir, radost in razumevanje, kar je nebeški oče obljubil svojim otrokom, ki ga poslušajo in ubogajo. Brate in sestre, dobro bi bilo, če bi z nekoliko umirali, nadaljevali s najugodnejšo hitrostjo za svoje okolišine, se osredotočili na pomembno, se odzirali navgor in resnico zagledali stvari, ki so najpomnejše. Zavedajmo se osnovni navodil, ki jih je nebeški oče dal svojim otrokom, ki bodo postavali osnove bogatega in plodnega življenja. In zemlja je obljubami o večnem življenju. Naj bo vsem, kar delate, modrost in red, kaj ti ne zahteve se, da bi človek tekel hitreje, kot ima moči. In spet potrebno je bi bil marljiv, da bo tako osvojil nagrado. Bratje in sestre, če bomo marljivo delali stvari, ki so najpomnejše, nas bodo vodile kod rešeniku sveta. Zato govorimo o Kristusu, se radostimo o Kristusu, oznanjamo o Kristusu, prorokujemo o Kristusu, da bi vedeli, da kateremu viru naj se oziroma za odpuščanje grehov, u zapletenosti, zmedi in naglici sodobnega življenja je to boljša pot. Ko se obrenemo k nebeškemu očetu in iščemo njegovo modrost glede stvari, ki so najpomnejši vedno snova, spoznamo pomembnost štiri ključih odnosov z Bogom, z družino, z ljudmi in seboj. Če smo pripravljeni oceniti svoje lastno življenje, bomo vedeli, kje nas je zaneslo z boljše poti. Odprli se nam bodo oči razumevanja in spoznali bomo, kaj moramo narediti, da bomo v srcu spet čisti in da se bomo v življenju spet osredotočili. Prvič, nas odnos s Bogom je najsvetejši in najbolj bistven. Njegovi duhovni otroci smo. On je naš oče. Želi, da bi bili srečni. Koga iščemo, ko se učimo od njegovega sina, Jesu Kristusa, ko se v srcu odpremo vpliva Svetega Duha, naše življenje postane stanovitnejše in varnejše. Doživljamo velik mir, radost in izpolnita. Če po svojih najboljših zmožnosti Живімо по вічним Божим на черту і сповнюємо Негові заповіді. Свій однос з Небеським Отчетом лако і зболшимо тако, да Господь знамо, все з ним споразмиваємо і покусамо своїх грехов і діявно. Следимо Єсу Христусу, кай ти. Ніхче не прийде к Отчету, другаче по код по мені. Чи хочемо открепити однос з Богом, моримо з ним прибіти некай драгоценного часа. Чи си бомо усак дан тихо осредоточили на молитав і прочуванні святих списов, чи си бомо ведно призадевали, да би були вредні вильявні темпольські доволилниці. Бо то некай мудрих наложб нашого часа і призадевання за то, да си бомо зближили з Небеським Отчетом. Прислухнімо псалмістовому повабілу. Однехайте інспознати, де сем я з Бог. Наш другий ключний однос є з дружиною. Кер нобен другий успех не може надомістити тукайшнього неуспеха, можемо дружині дати найвечну предність. Глибокий, любячий дружинський однос усвояємо тако, да скупай почнемо при простій сторі, код є дружинське косило і дружинський вечер, і да се при простій забавимо, і в дружинському односу се любезем у ресницю. Торкує час. Чи си візьмемо час друг за другого, за то ключ за слого дома. Предусім говоримо друг з другим, намісто друго другим. Друго другого се учимо і ценимо тако друго другачність. Код нашу пов'язаність усваримо божанську вез друг з другим. Ко се скупай приближуємо Богу у дружинській молитві, приучуванню овенгелі і недельським часом. Частченню. Наш третій ключний однос є з людьми, да однос градимо усаким по себе. Тако да смо позори на потреби других, їм служимо і їм наменимо свій час і таленти. Нам є направила устіс, некай сестра, кісо йо тежили і зіві, старості і болезні, вендар се одлочила, де лако чи прав, не може велико народити послушна. І тако є усак тиден поїскали люди, які собли видіти заскрбліні, але потерти, і їм є наменила свій час, тако да їм би прислухнила. Кашен благослов є бла у жилені толико людей. Четвертий ключний однос є зі собою, не може се зді чудно, да імам зі собою однос вендар гай мамо. Некотері зі собою не морео саяти, весь дан се критизирає і помилує, доколе се не засовражує. Предлагам вам, да уставите наглицо і се узамите некай часа, за то, да би боли спознали себе. Пойдете у нараво, опазуйте сонячний усход, уживайте у Божих створитва. Промишуйте о ресницу обновленого Евангелія і спознайте, кай поменію вам навчите совідвідати, какор вас віде Небеський Отче, код свой драгоценок чи озирма сина з божанською зможністю. Браті і сестри, боримо мудро, оборонимо се к чистим водам науки обновленого Евангелія Єсу Христуса. Радосно їх спременимо у ніхові припростості і ясності. Небеса со се спет обперла Евангелії Єсу Христуса є поновда на землі і ніхові припрості ресниця со богат ві радості. Браті і сестри, реснічно імам велик розлог за радост. Чи се заради живлення і ніхового наглега корака і щевільних стресов тежко радостите, потім є немара седай докле час, де се осередоточите на то, кор є найпомемніше. Мощний і звіра не наглице тим веч. Чи смо потерно на темелію ресницу і лучі, дай нам йо то, чи свою позорність і призадевання усміримо на основне обновленого obnovljene evangelije Jezusa Kristusa daje nam jo to, če pozornost posvećimo božanskim stvorem, ki su najboljšima. In za to molim, ko vas blagoslovim u imene Jezusa Kristusa. Amen.
Our dear,
naš dragi nebeški oče, na koncu tega dela konference tako hvaležni smo za duha, ki smo ga občutili preko glasbe in sporočil. tako hvaležni smo za našega odrešenika, za njegovo žrtev za nas. O Bog, hvala ti za preroka in sicer predsednika Mansena. Prosimo te, da ga blagosloviš in tudi njegove svetovalce in zbore 12 apostolov. Hvala ti, Oče, za nasvet od tebe. Prosimo te za blagoslov, da bomo udejanjili ta sporočila. Prosimo te, da nam pomagaš, da pomagamo drugim, da sledimo vzoru odrešenika in našega preroka. Hvaležni smo za nove templje. Oče, preden gremo, prosimo za tvoj blagoslov, da ta duh, ki smo ga občutili danes, nas bo spremljal, da bomo lahko izrazili poslušnost, da bomo delali tvojo voljo v imenu tvojega Sina Jezusa Kristusa. Amen.
This has been the first session of the 100.
To je bil prvi del 180. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Bil je mormonski tabernakelski zbor.
This broadcast has been furnished as a public service.
Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.